πρώτο πρόγραμμα.
To ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Mandolins.
Λήξη συναγερμού. Έχουμε φίλες και φίλοι. Θα μου πείτε, ποιος συναγερμός, Ευαγγελία? Τι έγινε? Δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα και το Δελτίο Ειδήσεων και την ΕΡΤ News. Είχε σημάνει συναγερμό στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, το Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί αεροπλάνο είχε επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου και ζήτησε διάδρομο προσγείωσης προκειμένου να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Θα μας τα πει όλα αυτά αμέσως τώρα ο συνάδελφος, ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Για πες λοιπόν τι έχουμε.
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από την τελευταία είδηση, ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Προσγειώθηκε, προσγειώθηκε το αεροσκάφος Airbus 319 με 150 επιβαίνοντες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με όλα τα μέτρα ασφαλείας να έχουν ληφθεί για όλη την ανάπτυξη των δυνάμεων της πυροσβεστικής κατά μήκος του διαδρόμου προσγείωσης.
Και ζήτησε αυτό, να πούμε, γιατί το ξέρεις, μέρες που είναι το μυαλό του καθενός πάει περίεργα και δουλεύει περίεργα, γιατί υπήρξε καπνός στο πιλωτήριο.
Υπήρξε μια ένδειξη στις ενδείξεις του πιλωτηρίου για ύπαρξη καπνού.
Μάλιστα.
Και αμέσως ενημέρωσε για full emergency τον πύργο ελέγχου του Ελευθέριου Βενιζέλος ο πιλότος και ζήτησε να γίνει έκτακτη προσγείωση. Η πρόκειται για πτήση η οποία είχε φύγει από Αθήνα με προορισμό την Ρίγα.
Και με προορισμό, συγγνώμη.
Τη Ρίγα.
Α, τη Ρίγα, μάλιστα.
Και κατά τη διάρκεια της πτήσης άναψε αυτή η ένδειξη της ύπαρξης καπνού με αποτέλεσμα να ζητήσει να γυρίσει πίσω άμεσα στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλου. Έγινε η προσγείωση. Αυτή τη στιγμή οι επιβαίνοντες και 150 που είναι όλοι καλά αποχωρούν από το αεροσκάφος και αναμένεται να μπουν οι τεχνικοί για να ελέγξουν την κατάστασή του και αν πρόκειται για κάποιον συναγερμό λάθος ή όντως υπήρξε κάποια
κάποιο δηλαδή πρόβλημα που ευτυχώς ο πιλότος αντέδρασε άμεσα και τα λοιπά και είναι αυτό που είπα, τέλος καλό, όλα καλά. Ναι.
Αυτό που τονίζουν και οι αρχές είναι ότι ανάλογα συμβάντα είναι αρκετά συχνά στο αεροδρόμιο να υπάρχουν τέτοιου είδους ενδείξεις και να κάνουν τέτοιου προσγειώσεις, ας πούμε, τα αεροσκάφη, οπότε δεν τίθεται θέμα κάποιας περαιτέρω αναστάτωσης από το πρωτόκολλο που απλά ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αυτό. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλώς όπως είπα, σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Απλώς όπως είπα, φίλες και φίλοι, το μυαλό του καθενός, μέρες που είναι και με ό,τι μας περιβάλλει γύρω-γύρω και προφανώς και αναφέρομαι στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, το μυαλό του καθενός πηγαίνει αυτό που λέμε πάντα στη χειρότερη εκδοχή. Ήταν λοιπόν στιγμή που σωστά αντέδρασε ο πιλότος, σήμανε συναγερμό, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Να προλάβουμε να πούμε λοιπόν καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 12 και 16 λεπτά και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τη μία. Νίκος Τσιπλάκης, παρακαλώ πάρα πολύ, σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Μαρία Κόδου στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας πρώτο πρόγραμμα και επίσης και με το mail μας στο ebaltatzi@ert.gr. Να σας πω αυτά τα φρέσκα τα πρωινά, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί και το συνδέω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ρωτήθηκε σχετικά ο Πρωθυπουργός και είπε πως η κλιμάκωση δεν βοηθά, μπορεί να κινδυνεύσουμε με μια περιφερειακή σύγκρουση. Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η λύση μπορεί να έρθει μόνο μέσα από μια διαπραγμάτευση, κατά την οποία το Ιράν θα εγκαταλείψει κάθε φιλοδοξία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ρωτήθηκε επίσης για τα σενάρια, γιατί και αυτά κυκλοφορούν, γράφονται, ακούγονται πολλά και μάλιστα θα σας πω για ποια σενάρια, για ενδεχόμενη εμπλοκή της βάσης της Σούδας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει καμία βάση και δεν θα σχολιάσω στρατιωτικές συσκέψεις στις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις εξετάσουν διάφορα σενάρια και είναι έτοιμες για οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Για αυτά τα σενάρια και το ενδεχόμενο μεταφοράς Patriot στη Σούδα κτλ. Σας θυμίζω ότι πήρε θέση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του πως οι μετακινήσεις συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων βρίσκονται προφανώς εκτός του πλαισίου της δημόσιας συζήτησης. Δηλαδή, εκτός του αυτονόητου. Μα προφανώς δηλαδή και αυτό είναι δημόσια συζήτηση. Ορθότατα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο Πρωθυπουργός κλείνουν αυτές τις συζητήσεις, αυτά τα που κινούνται, επιτρέψτε μου την παρατήρηση, στα όρια της παραπολιτικής, και είναι αυτό που πάρα πολλές φορές συζητάμε και λέμε ότι θα πρέπει για κάποια πράγματα πριν μιλήσουμε να, θα πω την έκφραση, να βουτήξουμε τη γλώσσα στο μυαλό.
Σκεπάστηκα τον πιο βαρύ χειμώνα και λείπουν και τα χέρια σου τα πιο ζεστά του κόσμου. Καράβι με που χτύπησε πάνω σε παγετώνα απ' τη δική σου τη φωτιά αν περισσεύει δός μου. Αν περισσεύει δός μου. Για ποια καινούρια ξενιθιά με προορίζεις κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα στη ζωή σου και τη χάλασσα. Για ποια καινούρια...
Λοιπόν, σε αυτό το θέμα θα μείνουμε, εννοείται, αυτό που απασχολεί την... Ούτως ή άλλως αυτό που λέμε την παγκόσμια κοινότητα, και ναι, στραμμένο το ενδιαφέρον εκεί. Τελικά είμαστε στο σημείο τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχουν αυτήν την ευθεία εμπλοκή στον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν. Θα έχουν ευθεία συμμετοχή. Ακούμε, είναι σε ένα ίξις αφίξης ότι ναι μεν ο πρόεδρος Τραμπ έχει λάβει την απόφαση, δεν έχει δώσει την εντολή. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα, και το άλλο μείζον θέμα είναι αυτό που και χθες ανοίξαμε, φίλες και φίλοι, και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η επόμενη μέρα στο Ιράν. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε, τον ξέρετε όλοι, τον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο. Είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι.
Τα πάμε γρήγορα για να προλάβουμε.
Είναι δύσκολη σημερινή ημέρα. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ έχει ξυπνήσει σε μια ημέρα που δεν είναι συνηθισμένη. 7 είναι τα πλήγματα, τα ευθέα που έχουν σημειωθεί στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Για πρώτη φορά ένα νοσοκομείο, το νοσοκομείο Σορόκα.
Αυτό πάλι πρωί-πρωί η είδηση, ναι, αυτή είναι.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και τώρα βγαίνει ότι ουσιαστικά από τα 4 τα κτίρια στο Ραμάτ Γκάν, που είναι ένας δήμος γειτονικός με το Τελ Αβίβ, σαν να λέμε το Παγκράτη ας πούμε, έχει βληθεί το χρηματιστήριο των Διαμαντιών, ένα εμβληματικό κτίριο. 137 είναι οι τραυματίες, συνολικά 7 είναι τα σημεία που σας είπα, δεν έχουν ανακοινωθεί όλα.
Ναι.
Και επίσης υπάρχει, έχουν πει από το Ιράν ότι έχει χτυπηθεί μια μυστική στρατιωτική μονάδα που στεγάζεται στο νοσοκομείο Σορόκα. Η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο Σορόκα είναι το μεγαλύτερο στο νότο του Ισραήλ και ότι υποδέχεται και είναι υποχρεωμένο να υποδέχεται και τους στρατιώτες και όλων των μονάδων που είναι στο νότο του Ισραήλ, mm-hmm. αλλά και βέβαια ό,τι συμβαίνει στη Γάζα, οτιδήποτε συμβαίνει στη Γάζα, η μεταγωγή γίνεται στον Σορόκα. Και δεν μιλάμε για μυστική μονάδα, είναι γνωστό ότι το Σορόκα δρά και ως στρατιωτικό νοσοκομείο, όπως και όλα τα νοσοκομεία στο Ισραήλ. Οπότε, ναι, όντως έγινε αυτό, αλλά να ξεχωρίζουμε την προπαγάνδα από την αληθινή κατάσταση.
Εννοείται
ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει η πίεση προς τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Λέτε είναι η σημερινή ημέρα πολύ σημαντική. Ισχύει αυτό που κυκλοφορεί, μαθαίνουμε ότι εν πάση περιπτώσει ό,τι είναι να συμβεί θα συμβεί πιθανότατα σήμερα, αλλιώς μετά παραπέμπουν στο Σαββατοκυριακό.
Ακούστε, είναι παρακινδυνευμένο το να θέτουμε τις ημερομηνίες. Ένα μόνο θα σας πω, ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου στην περιοχή των Βουίτκοφ με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υπάρχει ακόμα ο διάβλος
αυτός.
Είναι
ανοιχτή αυτή η γραμμή επικοινωνίας.
Είναι ανοιχτή αυτή η γραμμή. Όταν ακούμε δηλώσεις του Τραμπ έντονες και δημόσιες, αυτό δεν σημαίνει ότι επίκειται κάτι, σημαίνει ότι συνεχίζεται ένα παζάρι. Εγώ έτσι ερμηνεύω τις δηλώσεις του Τραμπ, γιατί αρχίζουμε πια και τον μαθαίνουμε και τον Τραμπ το πώς συμπεριφέρεται.
Ή τουλάχιστον δηλαδή, προσπαθούμε να τον μάθουμε.
Προσπαθούμε να τον μάθουμε. Δηλαδή χθες για παράδειγμα, όταν τον είχε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος και τι έχετε να πείτε στον ηγέτη της Επανάστασης Αλί Χαμενεΐ, απάντησε να έχει καλή τύχη.
Τώρα δηλαδή, αυτό κύριε Χαρίτα, μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Να έχει καλή τύχη ο Χαμενεΐ. Ξέρουμε που κρύβεται και όλα αυτά. Δηλαδή ζούμε πια έναν κινησμό της
είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας πλέον. Και εποχή των αρχηγών.
Εντάξει,
ας το πούμε έτσι,
εποχή των αρχηγών των, καλά τώρα, αν υπάρχουν τώρα προσωπικότητες, αν γυρίσουμε προς τα πίσω, τι να πούμε γι' αυτό. Είναι ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής που είναι πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον
πολλών
αυτό
εκπομπών.
Που ανοίγεται. Σωστά, πολλών εκπομπών. Τώρα, πού ακριβώς βρισκόμαστε. Όντως, το Ισραήλ, αυτό που επί της ουσίας θέλει και που δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια, είναι να πλήξει συγκεκριμένους πυρηνικούς στόχους του Ιράν.
Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι,
αυτό
αλλά
είναι το ζητούμενο,
ισχύει επίσης αυτό που βλέπουμε και που μαθαίνουμε και που κυκλοφορεί, ότι ήδη δύο αεροπλάνα, αυτά τα δύο τα μοναδικά που μπορούν, έχουν τους ειδικούς πυράβλους για να βομβαρδίσουν την περιοχή.
Τις πυρηνικές
εγκαταστάσεις του Φορντό.
Επειδή το Φορντό έχει ειδική σημασία, επειδή φέρεται να είναι η εγκατάσταση που θα μπορούσε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει, να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία του πυρηνικού οπλοστασίου ή, εν πάση περιπτώσει, του πρώτου πυρηνικού οπλοστασίου που το Ιράν επιδιώκει να κάνει. Να σας πω, αυτά που σας μεταφέρω είναι αυτά που ακούτε και εσείς.
Ναι, για αυτή την περίφημη μητέρα το βομβόν, την έχουν χαρακτηρίσει όλες.
Εντάξει, το θέμα είναι άλλο. Και εγώ σας λέω ότι έχουν τη δυνατότητα οι Αμερικανοί ή ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνοι τους να το κάνουν αυτό.
Και μετά.
Ούτως ώστε. Το μετά είναι το θέμα.
Μα εκείνη η ιστορία.
Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ακούγεται ότι είναι ευέξαπτος και αυθόρμητος και όλα αυτά που δείχνει. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να αγνοήσει ένα σύστημα μιας υπερδύναμης που παραμένει σοβαρό. Και το θέμα είναι ότι εύκολα μπορείς να αποφασίσεις ένα βήμα, αλλά τα επόμενα είναι το θέμα ποιο θα είναι. Εάν ακολουθήσει η Αμερική αυτό που έκανε στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν,
αυτό
είναι κάτι το οποίο
πω.
Δεν θα ήθελαν οι Αμερικάνοι να το δουν.
Ακόμα και στη Λιβύη. Ακόμα και στη Λιβύη. Και εδώ να βάλουμε και το στοιχείο το πυρηνικό που δεν πρέπει να το βγάζουμε από τη συζήτησή μας. Τι θα σημαίνει μετά, βεβαίως.
Δεύτερον, όταν εμείς που είμαστε, που βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις, και όταν λέω εμείς εννοώ οι άλλες χώρες, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί και να βλέπουμε ότι ποτέ δεν θα ακούγαμε έναν ηγέτη της Αμερικής να καλεί και να έχει συζητήσει με τον ηγέτη της υπερδύναμης της Ρωσίας, κάποτε της Σοβιετικής Ένωσης, ότι τον θέλει για διαμεσολαβητή.
Ναι. Και αυτό αναφέρεστε στη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν.
Βεβαίως. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου ούτε επικοινωνιακό. Είναι μια αλλαγή σκηνικού, οπότε καλό θα είναι όλοι μας να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε σε νέα λογική, γιατί πολλοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι ακόμα λίγο πίσω. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα την νυν. Ναι. Και τώρα το ερώτημα είναι ποια θα είναι, και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ύστερα από πολλές και προσπάθειες εκ των έσω να διαβρωθεί το καθεστώς του Ιράν, να πέσει, και είχαν αποτύχει. Μετά από αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, να μην έχει αεράμινα το δυτικό Ιράν και από πάνω από την πρωτεύουσα να πετούν οι Ισραηλινοί ανενόχλητοι και να φεύγουν οι κάτοικοι και να ακούνε τις προειδοποιήσεις από το στρατό του Ισραήλ και από τον Τραμπ, και ουσιαστικά να δείχνουν ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο καθεστώς, ναι, της Τεχεράνης αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό σημαίνουν αυτά τα εμποτιλιαρίσματα, κακά τα ψέματα. Το θέμα είναι ότι και πες ότι έπεσε αυτό το καθεστώς, τι θα ακολουθήσει?
Ναι, γιατί εξαρτάται και όλα αυτά. Δηλαδή είναι ανατροπή, είναι απομάκρυνση, είναι εδώ.
Ακούστε,
ανοίξανε
λοιπόν
πια πολύ μεγάλες συζητήσεις, ναι, κύριε Χαρίτο.
Ακούστε, το Ιράν είναι μία χώρα.
30 δεύτερα έχετε.
Ναι. Έχω 30 δεύτερα. Υπάρχει ο φόβος το Ιράν να διασπαστεί σε 5 κομμάτια, 3 κομμάτια, που δεν σημαίνει ότι αυτά τα 3 τα κομμάτια ή τα 5 θα είναι φιλοδυτικά.
Είναι αυτό που λέγαμε.
Πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Επίσης υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι ο μέσος πολίτης του Ιράν σήμερα νοσταλγεί τον Σάχη. Ίσως στην Αμερική να τον νοσταλγεί ο Ιρανός που είναι εκεί.
Ναι, γιατί
ο Ιρανός που είναι
σημαντικό.
Στο Ιράν δεν έχω την εντύπωση ότι νοσταλγεί κανένα Σάχη.
Θα συμφωνώ.
Οπότε λοιπόν αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ σοβαρά, και ίσως και αυτή είναι και η αιτία της καθυστέρησης από τον Τραμπ να αποφασίσει. Υπάρχει όμως η σημερινή ημέρα με τα 7 τα
χτυπήματα
που έχουν αλλάξει το σκηνικό και την ψυχολογία στο Ισραήλ, που θα ασκήσει ακόμα πιο πολλές πιέσεις προς την Ουάσιγκτον για να λάβει.
Για να δούμε.
Νομίζω ότι τα προλάβαμε.
Ναι. Να είστε καλά, κύριε Χαρίτο. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερεύνητη στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τίτλοι ειδήσεων. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Don't
don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Εδώ, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε μία πτυχή όλης αυτής της κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί και αφορά στην γειτονική μας Τουρκία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές πως αυτή η νέα σύγκρουση αναδιατάσσει όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες, το έχουμε πει. Πολλοί είναι αυτοί που διεκδικούν έναν ρόλο στο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, περιφερειακές δυνάμεις στο προσκήνιο, στο παρασκήνιο. Μία εξ αυτών λοιπόν και η Τουρκία, η Τουρκία που ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία της σταθερά να είναι πάντα μία περιφερειακή δύναμη, ένας ενδιάμεσος κρίκος, θα έλεγα κάθε φορά, στους πρωταγωνιστές. Αυτό το είδαμε και εξακολουθούμε να το βλέπουμε επί της ουσίας και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και εν προκειμένου, βεβαίως, είχαμε και τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, αλλά και την απάντηση, τη σκληρή απάντηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών στον Ερντογάν. Μια απάντηση που προφανώς και έχει ενοχλήσει και από αυτού του ανταπάντησε ο Ερντογάν. Τολμά να μιλάει εκείνος που κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο. Αυτή ήταν επί της ουσίας η αποστροφή που πάρα πολύ ενόχλησε την Τουρκία, τον Ερντογάν, το είπε ο Γκιντεόν Σαρ. Δεν επί της ουσίας απαντούσε στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Μπένζαμιν Νετανιάχου, που τον παρομοίωσε ως Αδόλφο Χίτλερ. Λίγη αυτογνωσία θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, είπε λοιπόν ο Γκιντεόν Σαρ. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την εξαιρετική συναδελφό μας, την Αριάννα Φερεντίνου. Καλό μεσημέρι, Αριάννα μου.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη.
Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται πια, όχι πως παραιτήθηκε ποτέ από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρόεδρος Ερντογάν σε σχέση με τα νέα δεδομένα που έχουμε στη Μέση Ανατολή, αλλά ανεβάζει και έτσι περαιτέρω την ρητορική του, την φορτίζει ακόμα περισσότερο.
Εννοείς τη ρητορική του εναντίον του Ισραήλ, γιατί γι' αυτό μιλάμε κυρίως.
Ναι.
Και αυτό βέβαια κάνει αρκετούς αναλυτές εδώ να ανησυχούν για το γεγονός ότι αφενός και ως τώρα ήταν ένας ηγέτης ο οποίος επένδυε σε μια διαμεσολαβητική, ένα διαμεσολαβητικό ρόλο, όπως το είδαμε, όπως ανέφερες και προηγουμένως, Ουκρανίας-Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες συναντήσεις δεν απέφεραν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο ίδιος ο Πρόεδρος πάντα πρόβαλαν αυτόν τον ιδιαίτερο ρόλο που θέλουν να παίξουν. Ωστόσο, αυτό που λένε τώρα είναι ότι ένα βήμα πριν την πιθανή σύγκρουση Ιράν και Ισραήλ, ο ίδιος Ερντογάν παίρνει σαφώς το μέρος του Ιράν. Μιας σιητικής, ας πούμε, κοινωνίας, πολύ συντηρητικής, μουσουλμανικής, και η οποία ωστόσο προσφέρει, η χώρα προσφέρει στην Τουρκία πολύ σημαντική βοήθεια υπό την έννοια της ενεργειακής, ας πούμε, των ενεργειακών προμηθειών που έχει προς την Τουρκία. Ωστόσο, αυτό θεωρούν ότι μπορεί να βλάψει πάρα πολύ το ρόλο του Ερντογάν, την εντύπωση που δίνει, γιατί δεν είναι καθόλου ουδέτερος διαμεσολαβητής αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή
Αυτό εννοούσα. Ναι. Έχει πάρει ανοιχτά θέση και μία ρητορική η οποία έχει χαρακτηριστικά επιθετικότητας. Την ίδια στιγμή που ξέρουμε
και καθόλου διπλωματικά. Καθόλου διπλωματικό χαρακτήρα.
Δεν
όπως είδαμε προηγουμένως, πριν από ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα, είδαμε την διπλωματική γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, προσεκτικός, ουδέτερος και διαμεσολαβητικός. Αυτό τώρα μέσα σε ελάχιστο χρόνο έχει ανατραπεί. Βλέπουμε τώρα μια πάρα πολύ επιθετική γλώσσα από τον ίδιο τον πρόεδρο, και αυτό που συζητάνε εδώ είναι ότι αυτό μπορεί ενδεχομένως να του στοιχήσει και τα επόμενα βήματα, αν ήθελε να κάνει συγκεκριμένα βήματα για διαμεσολαβητικές προσπάθειες.
Σωστά. Αλλά όμως εντωμεταξύ στην Τουρκία κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, Αριάννα μου, για πρωτοβουλία του Ερντογάν να υπάρξει μια συνάντηση, να την προκαλέσει και να προσκαλέσει ο ίδιος ο Ερντογάν και τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούντ Πεζεσκιάν. Ανοίγω μια παρένθεση, είναι μετριοπαθής ο Πεζεσκιάν, ξαναλέμε, σε σχέση με το υπόλοιπο καθεστώς. Μια κίνηση η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Ισχύει αυτό τελικά?
Ισχύει, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Ίσχυε μέχρι πριν 24 ώρες, είχε πει ότι είχε γίνει αυτή η κίνηση για να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Όπως βλέπεις, αφενός το Ισραήλ είναι ήδη προχωράει με άλλη ταχύτητα. Από την άλλη μεριά, το Ιράν δεν θέλησε να προχωρήσει περισσότερο. Οπότε δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα να υλοποιείται. Βέβαια, από ό,τι γνωρίζω, νομίζω ότι θα γίνει αύριο μια συνάντηση στην Ελβετία, την οποία έχει προωθήσει ο Μακρόν, ο πρόεδρος Μακρόν.
Ναι, είναι πρωτοβουλία του πρόεδρου Μακρόν. Ναι.
Του Μακρόν. Αυτό, και θα έρθει αυτός ο Ιρανός πρόεδρος, ο καινούργιος, ο οποίος, όπως είπε, είναι μετριοπαθής, είναι γιατρός και βασικά χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην Ιρανική κοινωνία. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό που ανησυχεί εδώ την Τουρκία, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι ένα πιθανό πρόβλημα μετανάστευσης. Δηλαδή, ξαφνικά στα σύνορα να υπάρξει πολλής κόσμος από το Ιράν, και μαζί με τη μετανάστευση μπορεί να υπάρξει και τρομοκρατία. Αυτό είναι που φοβούνται εδώ στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πήγανε στο Βαν, όπου είναι στα σύνορα με το Ιράν, και είπανε ότι είμαστε αποφασισμένοι, είναι όλα έτοιμα, δεν μπορεί να περάσει κανένας κτλ. Οπότε διακρίνουμε κάποιο πανικό, κάποια ανησυχία για το τι μέλλει γενέστε τα επόμενα 24 ώρα.
Και πολύ περισσότερο το τι μέλλει γενέστε, γιατί εντωμεταξύ βλέπουμε και τις δημόσιες παρενέσεις και από το Ισραήλ, ακόμα και από τον πρόεδρο Τραμπ, να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη, οι κάτοικοι κτλ. Έχουμε δει τις εικόνες με τις ατέλειωτες ουρές στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης, πολίτες δηλαδή του Ιράν που θέλουν να φύγουν, κάπου πρέπει να πάνε όλοι αυτοί.
Ναι, κάπου πρέπει να πάνε ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε εδώ στην Τουρκία, είδαμε ότι τα τελευταία 24 ώρα, ότι αρκετοί Ιρανοί διασχίζουν τα σύνορα κάτω, γιατί τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν είναι αρκετά μακρά, δηλαδή
ναι,
είναι πολλά χιλιόμετρα.
Έχουν έκταση, ναι. Έχουν έκταση μεγάλη.
Και μπορούν να μπουν χωρίς βίζα και μπορούν να κάτσουν στην Τουρκία 90 μέρες χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά μπορεί να διευκολύνει πολύ κόσμο στο να το κάνει από πανικό, από επιλογή, από οτιδήποτε. Αλλά παράλληλα βλέπουμε και πολύ κόσμο στην Τουρκία που είναι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους για να δουν τους γονείς τους, γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται.
Να πω ότι υπάρχει, άρα υπάρχει μια και μία και προς και από αυτό, λες, προς
ναι,
και προς δύο
και από, ακριβώς.
Ναι,
ναι, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το τελευταίο.
Όπως έλεγα προηγουμένως, αυτό είναι το βασικό μέλημα, ας πούμε, πολλών αναλυτών. Αν ο πρόεδρος πήγε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και έτσι έχασε το προτέρημά του, το πλεονέκτημά του να μπορεί να εμφανίζεται ως διαπραγματευτής, ο οποίος να είναι ουδέτερος και να θέλει τη λύση, μια λύση ειρήνης. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται πλέον από χτες και σήμερα, ύστερα από αυτή την διατύπωση που χρησιμοποιεί ο πρώτος Ερντογάν, και αυτό ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο εδώ.
Μάλιστα. Τώρα, εντωμεταξύ υπάρχουν αρκετά, θα έλεγα εγώ, δημοσιεύματα που μάλιστα τις τελευταίες ώρες όλο και γίνονται περισσότερα για την ανησυχία που υπάρχει στην Τουρκία στη λογική ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία που ο Νετανιάχου έχει στο μυαλό του σε σχέση με το Ιράν, και έχει πάντα στο νου του ότι αρνείται να δεχθεί ότι μπορεί το Ιράν να έχει αυτό που λέμε να αισθάνεται την ανάσα της Τουρκίας, το Ισραήλ με συγχωρείς, να αισθάνεται την ανάσα της Τουρκίας στον αφιένα του. Γι' αυτό λοιπόν και εκτιμούν πολλοί αναλυτές ότι πιθανότατα η Τουρκία να είναι ένας επόμενος στόχος του Νετανιάχου. Αυτό συζητιέται εκεί.
Αυτό συζητιέται πάρα πολύ. Μάλιστα, ο ίδιος ο ακροδεξιός εταίρος του πρόεδρου Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο ίδιος πριν από λίγες μέρες του είχε πει ότι ο πραγματικός στόχος.
Ο Μπαχτσελή είναι ότι ο τελικός στόχος είναι η Τουρκία. Ναι, ναι, ναι.
Τουρκία, ακριβώς. Αυτό. Mm. Αυτό συζητείται και το έχει πει και το έχει ξαναπεί. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί αλλού σκοπεύει το Ισραήλ, όχι το Ιράν. Και αυτό το πράγμα έχει αρχίσει φυσικά και συζητείται και υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν φυσικά την κυβέρνηση, τον πρόεδρο, τον συμπρόεδρο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτό που λένε φαινομενικά, υπάρχει μια, ας πούμε, ισορροπία δυνάμεων, αν μπορεί κανείς να το πει, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όσον αφορά τα χτυπήματα, αυτό που βλέπουμε δηλαδή. Ωστόσο λένε ότι το καθεστώς είναι διαβρωμένο. Υπάρχουν πλέον Ισραηλινοί μέσα στο καθεστώς και καθορίζουν τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές ήττες από εδώ και από εκεί και δεν θα μπορέσει αυτή η δομή του Ιράν, έτσι όπως είναι, υπό τον Χαμενέα και όλο αυτό το θρησκευτικό πράγμα, να σταθεί. Επομένως, η Τουρκία, αν τυχόν αυτό καταρρεύσει, που έτσι νομίζουν, πολύ, πολύ μεγάλη ζημιά θα γίνει για την ίδια την Τουρκία.
Άλλωστε νομίζω ότι αυτό με έναν πολύ έμεσο τρόπο, σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο όπως συνηθίζουμε να λέμε, το βλέπει κανείς παραδείγματος χάρη και στις δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του Φιντάν, που ο Φιντάν επανειλημμένα έχει πει πως το Ισραήλ έχει προκαλέσει την ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα, τα σταθερά. Αυτά που λέει, αλλά μιλάει και για το ότι το Ισραήλ πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατηγική του για την αποσταθεροποίηση της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, και αυτό γίνεται προφανώς μέσω Συρίας.
Ναι, η Συρία είναι άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο φυσικά...
Μισό λεπτό, Αριάννα μου. Επίτρεψέ μου ένα λεπτό. Έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Να δώσουμε λίγο, να ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που το επισκέφτηκα. Εγκαταλελειμμένα κτίρια, μισογκρεμισμένα κτίρια, ένας χώρος απαξίωσης. Σήμερα πήγα και επισκέφτηκα το κτίριο που θα γίνει το κεντρικό μουσείο της ιστορίας της πόλης. Θα είναι έτοιμο το Δεκέμβριο του 2025. 14 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μαζί με το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού, τόσο σημαντικό για την ταυτότητα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και έναν καταπληκτικό χώρο πρασίνου, μαζί με το Δημαρχείο του Δήμου Παύλου Μελάν, θα συγκροτήσουν στο στρατόπεδο αυτό έναν υπερτοπικό πόλο πρασίνου τον οποίο θα αξιοποιήσουν όλοι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο μέτωπο της υγείας.
Αναλυτικό.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι με την Earth News είχαμε συνδεθεί μια ομιλία του Πρωθυπουργού από ό,τι κατάλαβαν σε κάποια περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ξαναγυρνάμε στη συζήτηση που έχουμε με την Αριάννα Φερεντίνου. Συγγνώμη Αριάννα μου, είχαμε μείνει στις δηλώσεις Φιντάν, αυτό που με ακούσε Αριάννα.
Ναι, σε ακούω. Ναι,
έλεγα,
γιατί
και όποιος παρακολουθήσει, έλεγα αυτό και τις δηλώσεις του Φιντάν, και από εκεί φαίνεται ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και μια αγωνία, και από την Αμερική έρχονται πληροφορίες ότι δεν καλοπερπατάνε οι σχέσεις του Προέδρου Ερντογάν με τον Τραμπ. Τι ακριβώς έχει γίνει, κάτι έχει γίνει εκεί που το έχουμε χάσει. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην έχει γίνει.
Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση ότι τα πράγματα δεν είναι όπως αρχικά είχαμε νομίσει, ότι είναι ο πρόεδρος, είναι ο φίλος μου, είναι πολύ έξυπνος και τα καταφέρνει πάρα πολύ κτλ. Στο μεταξύ, πάρα πολλά θέματα έχουν γυρίσει ανάποδα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι θα γινόντουσαν άμεσα, όπως μια συνάντηση, ας πούμε, του Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο, δεν φαίνεται να έχει συμβεί, ούτε και φαίνεται να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, δεν είναι το ίδια ατμόσφαιρα που είχαμε πριν από μερικούς μήνες με την άνοδο στην εξουσία του πρόεδρου Τραμπ. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, αλλά όλα είναι διαφορετικά όπως βλέπεις.
Όλα αλλάζουν.
Δεν έχουμε ειρήνη, έχουμε πόλεμο.
Και δεν υπάρχουν και σταθερές με έναν πρόεδρο αντιφατικό, στην καλύτερα των περιπτώσεων. Μιλάω για τον Τραμπ, γιατί όπως είπες, από τους ύμνους έχουμε περάσει, ας πούμε, τον έχει βάλει στον πάγο, επίτρεψέ μου την έκφραση, στον Ερντογάν. Ναι.
Ναι, ναι. Και περιμένουμε να δούμε, ας πούμε, να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια, δηλαδή στην κυριολεξία, διότι ακόμη δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς, ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος όλης αυτής της επιχείρησης στο Ιράν, γιατί γίνεται, για ποιο λόγο, τι θα γίνει στη Συρία, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην ίδια την Τουρκία, που θα υπάρχουν αν τυχόν πέσει το καθεστώς του Ιράν. Θα υπάρχουν πάρα πολλές επιπτώσεις, κυρίως
οικονομικές. Βέβαια, γιατί αν αυτό συμβαίνει, τι σημαίνει πέφτει το καθεστώς, τι σημαίνει ανατρέπεται το καθεστώς, τι σημαίνει απομακρύνεται. Τα σενάρια που τόσο καιρό ακούμε και συζητάμε για διαμελισμό του Ιράν, ένα σωρό πράγματα που είναι αυτό που λέμε, είναι τόσο ρευστό το περιβάλλον που κανείς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
Πάντως, αυτό που με έκανε εντύπωση, νομίζω χτες, είδα δηλώσεις του γιού του Σάχη.
Α, ναι, και εγώ τις είδα.
Ναι, τις είδες, ότι είναι έτοιμος να αναλάβει.
Λοιπόν, να σου δώσω εγώ, γιατί όση ώρα είμαστε στον αέρα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Αριάννα μου. Βλέπω τώρα λοιπόν στο site το δικό μας, εδώ στην Earth News, άκου λοιπόν και εσύ μαζί μας την είδηση, γιατί επειδή μιλάς μαζί μας δεν την έχεις, ότι 21 και 22 Ιουνίου ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, θα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Έρχεται στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.
Ναι. Αυτό ήταν γνωστό, βέβαια. Αυτό ήταν γνωστό, γιατί είναι αυτό η Σύνοδος του οργανισμού αυτού, και οπότε ανέμεναν αυτόν και άλλους για να μπορέσουν να συζητήσουν τι θα γίνει από εδώ και στο εξής.
Ναι, και ότι θα υπάρξει ακριβώς το πλαίσιο του συνόδου, αυτό που είναι λογικό και αναμενόμενο, μια ειδική συνεδρίαση για το θέμα του πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν. Για να δούμε τι μπορεί να είναι και αυτό.
Ένα άλλο θέμα, ήθελα να σου πω ότι λέω αυτές τις συζητήσεις όπου ανησυχούν οι εδώ αναλυτές για την υπερβολικά, ας πούμε, στενή σχέση που αναπτύσσει ο Τούρκος πρόεδρος υπέρ του Ιράν και εναντίον του Ισραήλ, είναι ότι από τα άλλα μουσουλμανικά κράτη δεν υπάρχει κουβέντα για την υπόθεση αυτή. Ενώ υπέρ του Ιράν, το Ιράν είναι αυτή τη στιγμή απομονωμένο και δεν έχει κανένα σύμμαχο. Έχει χάσει τις διάφορες οργανώσεις πρόξη που είχε.
Τους πρόξη που είχε, βέβαια.
Ναι. Και είναι μόνο του. Και μόνο του είναι, και δίπλα του είναι μόνο η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν. Αυτό θεωρούν ότι είναι επικίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο, είναι δύσκολο, είναι μια επιλογή του Ερντογάν, που επειδή είναι ένας πολιτικός που συνήθως ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει, περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια τι σημαίνει αυτό, θέλω να πω. Είναι και ένας,
φυσικά, διότι
είναι
ναι,
και ένας
ναι,
προάκτιβ είναι, πολιτικός ο Ερντογάν.
Είναι ένας προάκτιβ πολιτικός που πολλές φορές τον κατηγορούμε, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε γιατί το κάνει.
Γι' αυτό
αλλά
το είπα.
Κάποια στιγμή βλέπουμε ότι...
Έρχεται η απάντηση λίγο αργά, αλλά έρχεται.
Έρχεται η απάντηση λίγο αργά. Ναι,
αυτό είναι. Αριάννα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά.
Γεια χαρά.
Η Αριάννα Φερεντίνου, φίλες και φίλοι από την Κωνσταντινούπολη. Αυτή η πτυχή της Τουρκίας σε σχέση με τις εξελίξεις είναι προφανώς μια πτυχή που την παρακολουθούμε διαρκώς και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φύλαχτα. Ήρωες το σκάν απ' την οθόνη ξυλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν, σε ποιο ταξίδι σε έχω ξαναδεί. Τα πουλιά το τζάνι μου ραμφίζουν, το κλαίνει στα φαναριά ένα παιδί και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 30 χρόνια ψάχνει την αιτία και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία. 30 χρόνια ψάχνει την αιτία.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σταθερά θα επιμένουμε, να, όπως λέω και δεν κουράζομαι, να φωτίζουμε πτυχές που δεν τις ξέρουμε. Σταθερά θα επιμένουμε στο να είμαστε προσεκτικοί με τους συνομιλητές μας, με το τι συζητάμε, τι μεταδίδουμε, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει... Δεν έχει μόνο ρευστότητα και αστάθεια, φίλες και φίλοι, έχει και πάρα πολύ σκοτεινά σημεία του, πολλές σκοτεινές περιοχές. Αθανάσιε, το μήνυμα που στέλνεις, φαντάζομαι, εκ παραδρομής δεν με αφορά, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λες. Στον κύριο Τσιμπερίδη, τι λέτε? Ναι, κύριε Τσιμπερίδη μου, να είστε καλά. Λέτε ότι οι 70άριδες έχουν βάλει τον κόσμο να σκοτώνεται. Να ήταν μόνο, ξέρετε, δεν είναι επειδή με τα ηλικιακά είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να φωτιστούν αυτές οι προσωπικότητες, όχι από μένα, από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, από ανθρώπους ίσα-ίσα που γνωρίζουν, για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι πάει να πει, ποιες είναι οι προσωπικότητες. Σε αυτό έχω μια ένστηση. Θεωρούσα ότι οι προσωπικότητες ήταν κάποιοι άλλοι που χειρίστηκαν εξαιρετικά μεγάλα θέματα με σοφία, με σύνεση, με συγκατάβαση. Εδώ η λογική και τα κριτήρια είναι όλα. Καλό μεσημέρι, κύριε Αργυρίου, και σε εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Να είστε όλοι καλά. Και να σας θυμίσω, όπως έχω από την προηγούμενη εβδομάδα, εφ' εξής έχουμε εκπομπή και την Παρασκευή, άρα και αύριο 12 με 1 θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, να έχετε την αγάπη μου, τα φιλιά μου.
In love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.